7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Majoritatea parlamentară și-a numit magistrații la Curtea Constituțională renunțând la candidații selectați prin concurs.
Continuați aceleași proceduri care există în Republica Moldova deja de 10 de ani de zile.
Adică acele proceduri care au avut loc când Partidul Democrat era la guvernare, da?
Cum se impozitează hotelurile, restaurantele și cafenelele în Uniunea Europeană și în Republica Moldova? Tema dicționarului european de astăzi.
În multe țări se practică o taxă redusă pe produsele de primă necesitate, însă majoritatea țărilor nu consideră că restaurantele și turismul se încadrează acolo, în sectorul de primă necesitate.
Mai relatăm despre zilele diasporei la Chișinău, organizate anul acesta de un guvern nou.
Dacă o să fie eliminate toate piedicile care ne încurcă ca să ne putem manifesta și promova aici, eu sunt prima a veni încoace.
La început ascultați buletinul de știri.
Peste 50% din moldoveni consideră că actuala coaliție de guvernare, dintre Acum și PSRM, trebuie să guverneze pe întreaga perioadă a celor 4 ani de mandat. Un sfert din populație consideră însă că trebuie să se meargă la alegeri anticipate, iar 25% dintre cei intervievați au spus că nu știu sau nu pot răspunde. Potrivit unui sondaj, CBS AXA, realizat de IDIS Viitorul și citat de site-urile de știri moldovenești. Cercetarea lansată de IDIS Viitorul, People Watch, măsoară temă de interes public sporit și este al treilea an de când a fost lansată. Chestionarul a fost făcut pe un eșantion de 1106 persoane în perioada 2 august-14 august, cu o marjă de eroare de plus minus 2,8%. În cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, Partidul Socialiștilor ar obține 41,9% din mandate, PAS 27,3%, PPDA 8,7% și PDM 6,7%, potrivit acestui sondaj. Partidul Democrat spune că a depus la Procuratura Generală un denunț în care cere să fie cercetați pentru uzurparea puterii de stat în perioada 8-15 iunie 2019 președintele Igor Dodon, premierul Maia Sandu, ministrul de interne Andrei Năstase, membrii guvernului și deputații din majoritatea parlamentară. Demersul vine la puțin timp după ce procurorul general interimar Dumitru Robu a declanșat o cauză penală pentru uzurparea puterii de stat de către foștii fruntași ai Partidului Democrat, tot în a doua săptămână din luna iunie, când partidul condus încă de Vlad Plahotniuc a refuzat să ceteze atunci puterea noii coaliții de guvernare alcătuită din blocul Acum și PSRM. Președintele Moldovei Igor Dodon a spus că ridicarea imunității deputatului Fugari Ilan Șor este doar primul pas simbolic în procesul de elucidare a furtului miliardului și altor afaceri necurate din vremea fostei guvernări. Vorbind la o emisiune specială a postului public de televiziune, Dodon a spus că este foarte probabil să se ridice imunitatea și altor deputați, probabil când Parlamentul va începe sesiunea de toamnă luna viitoare. Tribunalul orășenesc din Moscova a respins apelul înaintat de politicianul opoziției Ilia Iașin, împotriva deciziei instanței inferioare de a-l împiedica și pe el și pe alți candidați ai opoziției să participe în alegerile municipale din 8 septembrie. Iașin a adus cazul în instanța superioară din închisoare, unde îi spăsește o pedeapsă de 10 zile pentru că a participat la un miting neautorizat. Iașin consideră respingerea candidaturii sale drept motivată politic. Împiedicarea candidaților opoziției să participe la alegerile de la Moscova a provocat proteste masive, cel mai important fiind cel din 10 august, soldat cu reținerea peste 250 de participanți. La 10 august au avut loc proteste de solidaritate cu cel de la Moscova și la Sankt Petersburg și Ekaterinburg. Emisarul american special pentru Ucraina, Kurt Volker, a declarat într-un interviu cu serviciul ucrainian al postului nostru de radio că propaganda rusească reprezintă o provocare pentru soluționarea conflictului legat de Crimea, anexată de Rusia în 2014. În opinia sa, Moscova caută să creeze confuzie și faptul că își neagă responsabilitatea în luptele dintre separatiștii din estul Ucrainei și forțele guvernamentale îngreunează șansele ajungerii la soluționarea acestui conflict. În jur de 13.000 de oameni au fost omorâți și peste 1.500.000 s-au refugiat în urma anexării Crimeei și a războiului din estul Ucrainei. Volcker a făcut declarațiile cu ocazia aniversării de către Serviciul Ucrainian al Europei Libere a 65 de ani de existență.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul i-a numit astăzi în funcția de judecător ai Curții Constituționale pe deputatul PSRM Vladimir Țurcan și pe fosta candidată la parlamentare a blocului acum, Domnica Manole. Majoritatea PSRM acum, care i-a votat, spune că cei doi, odată cu depunerea jurământului de membri ai curții, vor uita de simpatiile partinice. Astfel de asigurări a dat joi și prim-ministra Maia Sandu când un membru al propriului său partid, PAS, Nicolae Roșca, a fost numit și el judecător al instanței. Noua putere a spus mereu că vrea o curte constituțională profesionistă și independentă, nu ca cea care a făcut jocul puterii vechi, s-a compromis în timpul crizei din iunie și și-a dat demisia in corpore. Dar prin numirile de săptămâna aceasta, guvernarea PSRM acum a ignorat și rezultatele propriilor concursuri pe care le-a organizat pentru selectarea celor mai buni magistrați, relatează Diana Răileanu.
Guvernul, Parlamentul și Consiliul Superior al Magistraturii au cote egale la desemnarea componenței Curții Constituționale, delegând câte doi judecători de la fiecare dintre aceste trei entități. Legea nu le obligă să organizeze concursuri de selectare a celor mai buni candidați. Și totuși, Guvernul, cât și Parlamentul, așa cum preciza într-un interviu pentru postul nostru de radio deputatul Sergiu Litvinenko, președinte al Comisiei Juridice Numiri și Imunități, au insistat să selecteze viitorii magistrați pentru că, citez, în aceste funcții să acceadă persoanele care merită cel mai mult acest lucru. Am încheiat citatul. Doar că ambele instituții și-au atras critici privind modul în care au gestionat selecțiile. Guvernul, pentru că de rând cu lectorul universitar Lubașova, candidata care a obținut cel mai mare punctaj la concurs, l-a selectat și pe avocatul Nicolae Roșca, pe care membrii juriului l-au plasat pe locul al patrulea în urma concursului din 8 august. Șefa cabinetului de ministri, Maia Sandu, a precizat că executivul și-a oprit atenția pe cele două candidaturi pentru că, citez din nou, a pornit de la ideea că vrea să aducă oameni noi, care nu au mai fost în sistem. Am încheiat citatul. În ce privește Parlamentul, Comisia Juridică Numiri și Imunități a renunțat la candidații desemnați prin concurs și i-a propus astăzi, în afara selecției, pe fosta judecătoare Domnica Manole și pe deputatul socialist Vladimir Țurcan. Prilej pentru fostul speaker democrat Andrean Candu să le reproșeze deputaților acum PSRM într-un ping-pong verbal cu socialistul Vlad Bătrâncea că și-ar încălca propriile angajamente și anume de a reforma Curtea Constituțională.
Partidul Democrat a fost acuzat că a numit, deși profesioniști în funcție, oameni care au avut o anumită afiliere politică. Iar partidul din care faceți dumneavoastră parte, inclusiv alte componentele actuale majorități parlamentare, au spus că vor acționa diferit. Și nu vor mai fi ca Partidul Democrat și nu vor mai numi oameni pe baza unei afilieri politice, ci doar pe baza de transparență, meritocrație și profesionalism. Se pare că continuați aceleași proceduri care există în Republica Moldova deja de zeci de ani de zile.
Adică acele proceduri care au avut loc în Partidul Democrat era la guvernare, da?
Într-un mesaj adresat parcă partenerilor de coaliție, președintele Igor Dodon le-a imputat deputaților acum PSRM că nu și-au asumat din start numirea judecătorilor la Curtea Constituțională și că au recurs la un concurs de ochii lumii.
Schimbarea regulilor de joc în timpul jocului este cel mai urât ce poate să întâmple. De aceea, nu era obligatoriu concurs din start.
Așa cum arată astăzi lista judecătorilor la Curtea Constituțională, cel puțin 3 din cei 6 magistrați au în spate o vizibilă afiliere politică. Vladimir Țurcan este deputat din partea PSRM. Domnica Manole a candidat la alegerile parlamentare pe listele blocului acum, înaintată de PPDA, iar Nicolae Roșca, numit joi de guvern, este membru al biroului permanent al Partidului Acțiune și Solidaritate, al premierului Maia Sandu. În ce privește judecătorii propuși de Consiliul Superior al Magistraturii, juristul Ștefan Gligor, expert în politică, politici publice, crede că ar exista suficiente motive pentru ca independența acestora de politic să fie pusă la îndoială.
CSM-ul nu a avut dreptul juridic și etic să numească judecător la Curtea Constituțională, or CSM-ul este vizat în primul rând de declarația Parlamentului cu privire la caracterul capturat a statului. Și până la urmă aveam două numiri care probabil sunt pregătiți din punct de vedere academic, dar întrebarea este cât de legitimă și îndreptățită este decizia acestui CSM, care a fost format de Partidul Democrat și sub influența politică directă a Partidului Democrat.
Înlocuirea judecătorilor la Curtea Constituțională a devenit necesară după demisia in corpore a foștilor magistrați cu Mihai Polelungi în funcția de președinte. Ei au fost acuzați că ar fi activat în interesul Partidului Democrat când în iunie au cauzat o criză politică și constituțională, fiind aspru criticați și de Comisia de la Veneția. Din Chișinău, Diana Răilano, Radio Europa Liberă.
După discuții aprinse, Parlamentul a aprobat astăzi modificări în politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul viitor, majorând la loc cota TVA-ului pentru hoteluri, restaurante și cafenele de la 10 la 20%, în ciuda protestelor industriei Horeca. Despre cum este impozitată această industrie în Republica Moldova și în alte părți, ne spun Ala Ceapai și Dan Alexe în Dicționarul European de astăzi.
Dicționar european.
TVA în sectorul hotelier, al restaurantelor și în turism e o prerogativă națională în țările Uniunii Europene, iar o încercare de reglementare din partea Comisiei ar fi văzută ca un asalt împotriva identității naționale. Cam așa s-a întâmplat când Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, a propus să fie reglementat felul în care uleiul de măsline e prezentat pe mese în restaurante, și anume doar în sticle cu eticheta ușor de verificat, iar nu în recipiente anonime. În fața indignării generale, Comisia și-a retras repede propunerea de directivă, care pe deasupra ar fi fost una din acelea care fac deliciul eurofobilor și al partizanilor Brexit. TVA în sectorul Horeca diferă enorm de la o țară la alta. Pentru a da un singur exemplu de diferență între două țări vecine și cu legislații alminteri similare, în Belgia, TVA în acest sector e de 21%, pe când în Franța doar de 6%. Tot 6% e TVA pe restaurante și în turismul din Olanda, iar în Luxemburg taxa e de 3%, cea mai coborâtă din Europa. Partizanii unei taxe TVA coborâte în sectorul respectiv sunt evident în primul rând cei care lucrează în turism, hoteluri și restaurante, dar și clienții înșiși. Pentru stat, principalul argument convingător ar fi acela că prin coborârea taxelor ar coborâ nu doar și prețurile pentru client, sporind turismul și afluența, dar s-ar crea locuri de muncă suplimentare, reducând nevoia larg răspândită în sector a muncii la negru. Reducând munca la negru și creând posturi noi, asta reduce desigur și povara asupra statului, făcând să scadă șomajul oficial. Statul rămâne însă reticent, încă o dată în Belgia, de pildă, unde acea TVA e de 20%. Asta pentru că experiențele și simulările au arătat că, cel puțin într-un prim timp, scăderea TVA nu duce nici la avantaje pentru client și nici nu reduce munca la negru. Scad, în schimb, câștigurile statului. Se ajunge astfel la o permanentă luptă de gherilă a sectorului Horeca cu fiscul. În Belgia, statul taxator a mers și mai departe și a introdus un dispozitiv obligatoriu în restaurante și baruri, o cutie neagră ca la avioane, o cutie care măsoară și reține tot, un dispozitiv electronic informatizat conectat în permanență la fisc. Practic, nicio plată nu mai e posibilă fără ca ea să fie înregistrată definitiv într-un registru electronic. Asta înseamnă că simpla deschidere inutilă a sertarului casei, cel în care se țin bancnotele și mărunțișul, dă naștere la suspiciune la fisc. Sigur, în multe țări se practică o taxă redusă, relativ coborâtă, pe produsele de primă necesitate, însă majoritatea țărilor nu consideră că restaurantele și turismul se încadrează acolo, în sectorul de primă necesitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Majoritatea parlamentară de la Chișinău a aprobat o serie de ajustări fiscale propuse de guvern și convenite cu Fondul Monetar Internațional pentru a face față deficitului bugetar. Una din măsuri care a stârnit mai multe discuții, dar și un val de proteste al celor vizați, presupune restabilirea cotei de impozitare de 20% a taxei pe valoare adăugată în sectorul Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, în locul celei de 10% pe care guvernarea precedentă a democraților a introdus-o pe motiv că a urmărit scoaterea din ilegalitatea rulajelor financiare din acest sector. Mai mulți patroni de localuri și hoteluri au reproșat guvernanților că nu le-au cerut părerea înainte de a opera majorarea taxei și că schimbă regulile de joc peste noapte, punând în dificultate patronii care și-au făcut planuri investiționale de durată. Măsura a fost criticată și de fosta guvernare democrată, acum în opoziție, deoarece va zădărnici creșterea înregistrată grație slăbirii presiunii fiscale. Replica ministrei finanțelor, Natalia Gavriliță, nu s-a lăsat așteptată. Țintele anunțate de guvernarea precedentă nu au fost atinse.
Până la 1 octombrie 2018 au fost și cote mărite la impozitul pe venit și cota standard TVA și aveam o dezvoltare a acestei industrii și fără aceste scutiri. Acest cadou electoral acordat în același timp cu amnistia fiscală a fost un motiv din care a fost înghețat programul cu Fondul Monetar Internațional și de aceea a fost o condiție sine qua non pentru restabilirea relațiilor în cadrul programului.
Ideea că Fondul Monetar Internațional a impus această taxă de 20% care ferește pare să convină guvernului a fost criticată de fostul președinte al Parlamentului, democratul Adrian Candu. El a amintit că Fondul Monetar vine cu recomandări privind reducerea cheltuielilor bugetare, iar decizia o ia guvernul.
Cu regret v-ați grăbit să croiți ceva pur și simplu că vreți să demonstrați Fondul Monetar în cazul de față. Că puteți să îndepliniți niște condiții. Luați lecții în sensul bun al cuvântului și de la precedentele guverne care au știut să spună nu când a trebuit.
Guvernul estimează că ajustarea cotei TVA în sectorul Horeca va genera economii anuale de 50 de milioane de lei. Graba cu care a fost adoptată măsura în lipsa unor consultări cu cei vizați a fost criticată însă și de unii economiști, între ei Viorel Pârvu de la Institutul Viitorul. El consideră că o astfel de decizie trebuia precedată de o analiză care să arate în ce măsură facilitățile acordate acestui segment anterior au dus într-adevăr la revenirea în câmpul legal a agenților economici care ocolesc taxele, așa cum susțin cei care le-au promovat. Numai că executivul, spun susținătorii guvernului, nu are prea mult timp la dispoziție, deoarece în toamnă va trebui să probeze capacitatea de gestionare echilibrată a fondurilor publice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre zilele diasporei la Chișinău. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Sâmbătă ascultați La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu. Duminică, emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare.
În rubrica noastră de retrospectivă a săptămânii politice, Valentina Ursu a discutat cu doi comentatori, unul apropiat socialiștilor, altul pro-europenilor din majoritatea la guvernare, despre încheierea unui nou acord de coaliție între blocul Acum și PSRM, asupra căruia insistă mai ales președintele Igor Dodon.
L-am întrebat pe politologul Ernest Vardanean, susținător și promotor fidel al coaliției PSRM Acum, ce crede el despre insistența socialiștilor de a fi semnat în regim de urgență.
Acest acord este mult așteptat, este chiar binecuvântat, pentru că primul acord de coaliție care a fost semnat într-o situație mult mai dură, dar la începutul lunii iunie,
și el a fost temporar?
El a fost temporar, el a fost în mare parte deja realizat și acum a venit momentul să fie semnat acest acord ca să depășim această fază de combatere politică și să trecem la ceva mai pozitiv, mai constructiv pentru țară.
Pe ce termen trebuie să fie el semnat?
În mod ideal ar fi să fie semnat pentru întreg mandatul Parlamentului. În mod ideal, dar mă rog, suntem într-o situație destul de delicată în sensul politicii interne și totuși sper că cel puțin un an, doi ani acest acord și această coaliție va rezista. Dar vă spun încă o dată, ar fi perfect să fie pe 4 ani de zile.
Ar putea să apară disensiuni odată cu declanșarea campaniei electorale pentru alegerile generale locale sau pentru sărbătorirea acestor două date, 23 și 24 august?
Eu cred că situația în Republica Moldova este deocamdată complicată, reieșind din faptul că noi încă nu am învins caracatița asta oligarhică și aceste momente legate de datele istorice sau chiar alegerile locale nu vor fi obstacole care nu pot fi depășite. Eu sunt optimist în acest sens.
Politologul Mihai Cernencu e de părere că deputații blocului acum nu ar trebui să se grăbească să-și pună semnătura pe acest acord, dar să negocieze până a se ajunge la un consens și nu în favoarea PSRM-ului, care, așa cum sugerează el, și-ar dori acumularea unui capital politic mai mare.
Sigur că alegerile locale este o miză foarte importantă pentru Partidul Socialiștilor, pe de o parte, pe de altă parte, sigur că își doresc să-și consolideze cât mai mult pozițiile sale, dar eu cred că și blocul acum ar trebui să negocieze cât mai mult și cât mai insistent, ca să nu fie pur și simplu jucărică în mâna președintelui Dodon și a Partidului Socialiștilor, dar să negocieze la egal. Și eu cred că dacă ar negocia la egal și s-ar negocia la rece cu ei, probabil că ar putea să se găsească un echilibru pentru un acord de neagresiune în campanie electorală. Sigur că alegerile sunt alegeri și competiție este competiție, dar pe de altă parte, sigur că ar trebui ca să-și mențină, pentru că au încă multe de făcut pentru viitor.
Dar cum vă explicați că Igor Dodon vrea să-și pună și el semnătura pe acest document, dacă e vorba despre două entități parlamentare?
Asta este marea problemă, pentru că el nu este nici garant și el nu este nici inițiatorul. Dar Dodon este președinte și ar dori și el să-și consolideze, pentru că vor fi alegerile prezidențiale. Sigur că își dorește fortificarea pozițiilor pe viitor.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Tot Valentina Ursu a fost astăzi la un eveniment anual, Zilele Diasporei, organizat de guvern pentru strângerea legăturilor între cei plecați și comunitățile de acasă. Dar guvernul cu care discută anul acesta diaspora este altul.
Președintele Igor Dodon, șefa executivului Maia Sandu și mai mulți miniștri au participat la deschiderea oficială a Zilelor Diasporei. Numărul moldovenilor stabiliți în străinătate este disputat, dar cel mai des este vehiculată cifra de 1 milion. Dorin Dușceac, președintele Asociației pentru Integrarea Migranților din Paris, Franța, sugerează guvernanților să se implice plenar în soluționarea mai multor probleme cu care se confruntă moldovenii de peste hotare.
De exemplu, recunoașterea diplomelor de studii obținute în Republica Moldova, acolo peste hotare, în țările de reședință. Sau recunoașterea permiselor de conducere moldovenești în afara Republicii Moldova. Sau crearea unei platforme care ar facilita voluntariatul sau contribuția voluntară benevolă a migranților noștri în favoarea dezvoltării Republicii Moldova sau crearea unui fond de investiții al diasporii. S-a discutat chiar astăzi despre așa numitele diaspora bonds, care ar fi niște hârtii de valoare achiziționate de către membrii diasporii, care ar avea rolul unui soi de împrumut pe care diaspora l-ar face pe termen lung în condiții avantajoase Republicii Moldova. Ar fi mai multe mecanisme care trebuie fie perfecționate, fie create, elaborate de la zero, care ar facilita, pe de o parte, integrarea membrilor diasporei acolo în țările de reședință unde se află ei, pe de altă parte, facilitarea revenirii migranților atunci când migranții doresc acest lucru.
Igor Cereteu este venit din Spania pentru câteva zile la această întâlnire cu diaspora.
Să sperăm că împreună, acum da, nu sunt doar vorbe, să putem să facem ceva de folos pentru țară. Transferurile bănești, care acum s-au calculat că au fost 1 miliard și ceva doar într-un an, să-l aducem și la 1,5 și la 2, e posibil. Că nu doar din transferurile care se fac din salarii, și din afaceri, și din investiții, să vină cu mulți mai mulți bani în Republica Moldova, să nu fii nevoită să stai cu mâna întinsă la parteneri externi, să iei împrumuturi. Avem persoane capacitate care pot să creeze și să investească, dacă ar avea siguranța că afacerile lor sunt în siguranță în Republica Moldova.
Un alt participant la Zilele Diasporei venit din Italia, Angela Chelat. Toate guvernările aveau îndemnul ăsta, veniți acasă cei din străinătate, la un moment dat aproape că s-a banalizat acest îndemn, această chemare. Acum credeți că chiar vă să veniți acasă?
Da, doamna prim-ministru a spus că deoarece suntem capabili să facem activități acolo peste hotare, dar aici în țară nici de cum nu reușim. Înseamnă că ceva nu merge. Și dacă o să fie eliminate toate piedicile care ne încurcă ca să ne putem manifesta și promova aici, de ce nu? Eu sunt prima a veni încoace.
Valeriu Curmei este unul din moldovenii stabilit în Federația Rusă. Discutăm și cu dumnealui despre rolul pe care îl joacă moldovenii stabiliți în străinătate.
Cred că în viitor o să avem un dialog adevărat, o să implice diaspora, dar potențialul e foarte mare. M-au părut în diaspora oameni foarte bogați, o să vii cu investiții directe.
Dumneavoastră veniți din Federația Rusă.
Da, da.
Ar fi mulți moldoveni care au câștigat capital și ar vrea să îi aducă în Republica Moldova?
Da, da. Ultima vreme situația în Rusia nu este binefăcătoare pentru diaspora. Sunt mulți oameni care stau în dilemă. Ce să facă mai departe? Nu se câștigă. Și de ce? Poate o să înceapă câtuleac să vii oameni acasă. Numai că trebuie dialog cu dânșii. Cu toate cu părere de rău, ambasada Moldovei în Rusia nu lucrează. De ce? Viitorul nostru este în alte părți.
Gastarbeiterii moldoveni aveau probleme deseori pentru că le se punea și restricții de a mai activa în Federația Rusă. Se ameliorează această problemă?
Nu se simte nimic bine pentru cetățenii noștri. E sistemul rusesc care nu pot schimba. Corupție totală este. Și de ce? Acum undeva în Rusia au rămas puțini oameni. Ei se vorbesc de câteva 200-300 de mii. În dreptate se află undeva la 100 ceva de mii. Și oamenii ăștia vor să vie acasă. Și în Rusia nu se câștigă principalul. Nu se câștigă în ultima vreme.
Trei miniștri din guvernul Sandu, care ani mulți au fost stabiliți peste hotare, au revenit în Republica Moldova. Ei au vorbit astăzi în fața conaționalilor prezenți la zilele diasporii. Domnul Brânzan spune că ar putea să-i urmeze și alți moldoveni din diasporă calea, pentru că e un exemplu molipsitor.
Deja câțiva membri din echipa mea vin din diasporă, din Marea Britanie, din Statele Unite. Sunt încă câțiva viitori membri ai echipei care îi așteptăm probabil că săptămâna viitoare. S-a pornit, spun așa, nu-i val, dar deja este o mișcare.
Cu doamna Gavriliță, ministra finanțelor, am vorbit despre diaspor și transferurile de peste hotare, care constituie aproape a patra parte din economia țării. De regulă, acești bani sunt cheltuiți pentru consum, dar o mică parte este direcționată și în investiții.
Da, Moldova primește remitențe în proporție de 20% a produsului intern brut, dar este foarte important și capitalul uman pe care îl are diaspora. Trebuie să depunem toate eforturile pentru ca acest capital uman să fie valorificat.
A fost ministra finanțelor Natalia Gavriliță, încheiând relatarea Valentinei Ursu de la Zilele Diasporei.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Victor Cobosneanu de la Observatorul de Nord.
În râul Nistru s-a necat un minor de 9 ani. Copilul putea fi salvat de la moarte dacă cei adulți ar fi fost mai responsabili și mai puțin birocratizați. În primul rând s-a pierdut mult timp până când cei de la serviciu 112 au preluat apelul, adresând persoane care au telefonat mai multe întrebări de protocol, dar care au întârziat simțitor intervenția serviciilor respective. Pe de altă parte, stația de salvare din Soroca este utilată necorespunzător, iar responsabilii de aici au recunoscut că au nevoie stringentă de un motor cu barcă gonflabilă, ori bărcile aflate în dotare sunt încă din perioada sovietică. Producătorii avicoli din Raiul Soroca au făcut total o campanie de recoltare a culturilor cerealiere și leguminoase de grupa întâia, în cadrul unei sărbători devenită tradiție la finalul lucrărilor. Autoritățile publice raionale au împărțit colaci, diplome și premii bănești tuturor celor care au adunat cerealele de pe câmpuri. Premieră la Soloca, în curând va avea loc Festivalul Educației. Scopul festivalului este trecerea în revistă a celor mai bune practici educaționale din anii precedenți, învățământ, dezbaterea problemelor educației împreună cu elevii, părinții și pedagogii. Programul festivalului include ateliere de lucru, mese rotunde, masterclass-uri, expoziții, precum și multe alte oportunități de a dezbate cele mai interesante și provocatoare probleme din educație. Și un material care ar putea trezi interesul cititorilor ține de finalizarea proiectului aprovizionării cu apă a 15 state din Raionul Soroca, susținut financiar de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Au fost deja identificați banii pentru finalizarea lucrărilor începute. Scopul proiectului dat este asigurarea accesului la servicii calitative de apă pentru aproximativ 15.800 de persoane.
Cu Cu temele Observatorului de Nord ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre huiduirea prim-ministrei române Viorica Dăncilă la Iași și despre un scandal de corupție în Balcani care afectează guvernul pro-occidental al Macedoniei de Nord. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, Adna Clasnici, YouTube. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.